Aka assalomu alaykum. Oxiri kim aka?
Menmi aka oxiri.
Siz necha kundan beri turibsiz?
5 soat oldi, 5 soat.
Ha, 5 soat bo'ldimi?
Alo. Ha, yaxshi, yaxshi o'tiribsizlar. Yo'q, bugun ham bora olmayman. Gazapirab keta qolaman. Yaxshi o'tiribsiz.
Mana shu o'chirda turgan akalarimizni yuragidagi gaplarini, dardlarini bir qo'shiq qilganmiz. Shuni e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat.
Bugun o'chirt azobida yomon yondim. Bir oy bo'ldi, oilamni ham ko'rmay qo'ydim. Quyish uchun onamdan ham duo oldim. Xotin bugun zapravkada yana qoldim. O'chirtlarda bo'lib sarson ko'zim giryon. Hatto kutdim svetlarni yonishini. Kutaman u sovqataman, lekin yomon. Ne ko'ylarga solib qo'yding shu pirlarni. Holatda oddiy gap ham og'ir botar. Akalar bor o'chirtini pulga sotar. Benzin quygan ustimizdan kulib o'tar. Xotin bugun zapravkada yana qoldim.
Aniq akalar, to'g'risi men eplana olmadim. Yurak chidamayapti. Men ketdim uyga, oilani sog'indim. Ammo qo'shiqqa xafa bo'lmaysizlar, chicha haqiqatni aytib qo'ydim. Ana zapravkada akalarga ham bitta gapim bor. Hali yozda pasha qo'rib o'tirgan paytingizda sizlar bilan gaplashaman.